Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Alhamisi tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 2020. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Zaidi ya mashirika 50 ya kibinadamu yakiwemo yale ya Umoja wa Mataifa yameandaa kitabu kipya cha kusaidia watoto kuelewa na kufahamu kwa kina ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na jinsi ya kujikinga. Grace Kaneia na ripoti kamili.
Kitabu hicho kilichopatiwa jina Shujaa Wangu Ni Wewe na kikawa na kurasa 22, mhusika wake mkuu ni kikaragosi cha kufikirika kiitwacho Ariu. Katika simulizi hiyo ya kusisimua, Ariu anamtokea mtoto Sara ndotoni na anamchukua na kusafiri pamoja mabara mbalimbali ambako anakutana na watoto wenye shaka na shuku kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Mathalan, simulizi inawafikisha eneo lenye mapiramidi ambako mtoto Salem anawajulisha kuwa wasisogeleane kutokana na virusi vya corona, na ndipo anajadili swala la kunawa mikono, hatua ambayo ni muhimu kwa ajili ya kujikinga na kukinga wengine dhidi ya virusi vya corona. Walengo wa kitabu hiki ni watoto wenye umri wa kuanzia miaka 6 hadi 11 na ni mradi wa kamati ya mashirika mbalimbali kuhusu afya ya akili na usaidizi wa kisaikolojia katika mazingira ya dharura. Mwanzoni mwa maandalizi ya kitabu hicho, zaidi ya watu 17,000 wakiwemo watoto, wazazi, walezi na walimu kutoka kona mbalimbali duniani walielezea jinsi gani wanakabiliana na janga la COVID-19. Michango yao ilikuwa muhimu kwa mwandishi wa kitabu na mchoraji Helen Patuk na timu nzima katika kuhakikisha simulizi na ujumbe vinaendana na watoto wa hali tofauti na maeneo mbalimbali duniani. Mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo lile la afya WHO, la kuhudumia watoto UNICEF, la kuhudumia wakimbizi UNHCR na lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, na wadau wao ikiwemo Save the Children na shirikisho la vyama vya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu. Akizungumzia kitabu hicho, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amesema kuwa duniani kote maisha ya watoto yamebadilika, wengi wao katika nchi zenye karantini, na hivyo kitabu hiki kitasaidia watoto kuelewa na kukabiliana na hali ya sasa na kujifunza ni kwa vipi wanaweza kuchukua hatua ndogo tu na kuwa mashujaa katika simulizi zao. Ili kuhakikisha kitabu hicho kinafikia watoto wengi kadri iwezekanavyo, kitatafsiriwa kwa lugha nyingi, ambapo leo kitabu hicho kitazinduliwa kikiwa katika lugha 6 huku nyingine 30 zikiwa kwenye maandalizi.
Pamoja na kwamba hakuna mgonjwa yeyote wa virusi vya corona au COVID-19 ambaye ameripotiwa miongoni mwa wakimbizi nchini Bangladesh, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linachukua hatua za kujianda kukabiliana na mlipuko, ikiwemo kujenga wodi za kuwatibu wagonjwa katika maeneo hayo. Taarifa zaidi basi tujiunge na John Kibego.
Ni katika kambi ya wakimbizi ya Kutupalongo nchini Bangladesh, wafanyakazi wajenzi wako katika harakati za kukimbizana na muda. Wengine wanafunga mianzi na wengine wanachanganya mchanga. Mwakilishi wa UNHCR nchini Bangladesh, Stephen Collis, amezungumza na maafisa wa UNHCR na pia wafanyakazi wanaofanya kazi katika eneo la ujenzi. Kisha amesema,
hadi sasa ni kama tumekuwa na bahati, hakuna mgonjwa wa COVID-19 katika makazi ya wakimbizi wa Rohingya kusini mwa Bangladesh, lakini tuko katika mbio dhidi ya muda. Tunajaribu kuwa tayari. Unaona nyuma yangu kuna kituo cha kuwatenga na kuwatibu wagonjwa ambacho kinaweza kutoa huduma ya haraka kwa watu 150 hadi 200.
Bwana Collins anasema pia kuwa miundombinu hiyo inajengwa ili wahudumie wakimbizi wa Rohingya na jamii wenyeji katika wilaya ya Cox's Bazar.
Vituo kama hivyo vinajengwa katika maeneo tofauti ndani na pia maeneo karibu na makazi ya wakimbizi wa Rohingya. Vituo hivyo vitawahudumia wakimbizi, lakini vitawahudumia jamii za wenyeji. Hii ni muhimu. Virusi haviangalii hadhi yako, haijalishi kama wewe ni Mrohingya au Mbangladesh. Kwa hivyo kila hatua zetu lazima ziwe kwa ajili ya jamii zote mbili. Umoja wa Mataifa na wadau wetu, mashirika yasiyo ya kiserikali, wanafanya kazi kwa ukaribu sana na serikali kuhakikisha kuwa kunakuwa na mipango hiyo.
Serikali ya Bangladesh ikiongoza katika mapambano dhidi ya COVID-19 imeweka mpango wa kitaifa ambao unawazingatia wakimbizi. Jumuiya ya misaada ya kibinadamu inaendelea kuhakikisha kuwa wakimbizi wanajumuishwa ipasavyo katika kutekeleza mipango hii, na kunafanyika mafunzo kwa kukinga ugonjwa kwa wafanyakazi wa sekta ya afya na pia wahamasishaji wa utaratibu wa kujisafi.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo leo tunaelekea nchini Tanzania kusikia kuhusu mpango wa kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Usibanduke. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema linachukua tahadhari zote na kufanya kila liwezalo ili kuwalinda dhidi ya janga la virusi vya corona au COVID-19 wakimbizi walio katika kambi mbalimbali za wakimbizi barani Afrika. Jason Nyakundi na maelezo kamili.
Katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya, wakimbizi wakipangwa katika mistari maalum umbali wa mita moja wakisubiri kupata mgao wa chakula, huku wakipatiwa maelekezo maalum ya kujikinga na virusi vya corona, COVID-19 na pia kupimwa joto la mwili. Shirika hilo la wakimbizi linasema ingawa idadi ya wagonjwa walioripotiwa kuwa na virusi hivyo na kuthibitishwa barani Afrika ni ndogo, lakini zaidi ya 80% ya wakimbizi na karibu wakimbizi wote wa ndani wanaishi katika nchi za kipato cha chini na cha wastani, nchi ambazo nyingi mifumo yake ya afya, maji na mifumo ya usafi ni duni na wanahitaji misaada ya haraka. Mbali na kambi ya Kakuma nchini Kenya, kambi zingine ambako hatua madhubuti zinachukuliwa hivi sasa ni kambi ya Mtabila nchini Tanzania, kambi ya Nampula nchini Msumbiji, kambi ya wakimbizi wa ndani ya Juba Sudan Kusini na kambi ya wakimbizi ya West Darfur nchini Sudan. Kwenye kambi ya Mtabila Kigoma nchini Tanzania, miongoni mwa hatua zinazochukuliwa na UNHCR ni kuwapatia wakimbizi elimu ya kunawa mikono kwa sabuni na kuzingatia usafi. Pia wanagawa sabuni hizo na kuongeza fursa ya upatikanaji wa maji. Kwa nchi za Msumbiji, Sudan Kusini na Sudan, pamoja na hatua kama hizi, pia kutoa mafunzo kwa waelimishaji wa kijamii ambao watawafunza wakimbizi jinsi ya kujilinda na virusi hivyo. Pamoja na kuchukua hatua zote hizo, UNHCR inazisaidia serikali katika hatua ya kuzuia na huduma za afya za kukabiliana na COVID-19, ikiwa ni pamoja na kuwapa vifaa vya kimatibabu na kuhakikisha taarifa muhimu kuhusu mlipuko huu zinapatikana na kuwafikia wakimbizi kwa urahisi. Shirika hilo linasema linaendelea pia kutoa vifaa vya malazi na vifaa vingine muhimu, pamoja na kuhakikisha kwamba haki za wakimbizi, wakimbizi wa ndani na watu waliolazimika kukimbia makwao zinaheshimiwa na kulindwa.
Na sasa basi ni makala, tuungane na Stella Vuzo, afisa habari wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, akiwa mivinjari kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili kushuhudia mradi wa Modeuji Foundation wa kuweka sehemu mahususi ya kunawa mikono kwa ajili ya wageni wanaofika hospitalini hapo. Mgeni wa leo anaanza kwa kujitambulisha.
Kwa majina naitwa Nipaeli Lucas Kamava, natokea Dar es Salaam Mbezi Luisi. Nilikuwa nimekuja kumuona tu mpendwa wangu mara moja hapo, nilisikia amepata ajali, nikasema nije nimuone, nimefanya shughuli zangu sasa nije mara moja kumwangalia. Ndio nimekuja kukutana na nyinyi hapa. Umeniuliza kwa habari ya kwamba tunapokeaje hili tatizo lililoingia pale ni corona. Kidogo limeshtusha Tanzania nzima, mataifa yote. Na zaidi awali ya yote nikiwa kama mwongeaji ni Faidi Lucas ambaye amenipa nafasi ya kuongea, nadhani ni mpango wa Mungu pia. Mimi kwa kweli ninasema kwamba hatuwezi kujua kwa nini limeruhusiwa, lakini pia tunaona kasi iliyoko kwa wenzetu na kwetu Tanzania. Kasi yetu bado Mungu anatupenda. Kwa hiyo niseme, nielekeze tu kwa rais wetu na viongozi wote kwamba tumelipokea kwa kushtuka, lakini tunaamini ya kwamba hakuna jambo ambalo linaweza likaruhusiwa pasipo kibali. Yamkini liliruhusiwa kidogo ili pia tukumbuke Mungu, yamkini tu liliruhusiwa kidogo ili kuwa na tahadhari. Kama hivi mimi nimetoka pale tayari nishanawishwa zaidi ya mara tatu, kwa hiyo labda hata usafi kuzingatia, na pia hata kumkumbuka Mungu, kwa sababu tumekuwa mara nyingi tunajisahau sana. Tunaona ni akili zetu, kwa sababu ni wasomi, tunaweza tukaona kwamba ni nguvu zetu, kwa sababu tuna afya kama hivi, natembea kama ni paeli. Lakini sikufichi dada au mtangazaji, hakuna jambo lolote tunaloweza tukafanya pasipo neema ya Mungu. Kwa hiyo tuseme tu kwamba madaktari wetu watajitahidi, na waelekezaji kutuelekeza kwamba na wewe watajitahidi, lakini awali ya yote tuelekeze kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndio anaweza akadhibiti kwa kiwango kikubwa, na kwa kupitia njia ya toba, rehema na kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Na zaidi ya yote, hata hawa madaktari wetu wanapata msaada mkubwa wa kuumiza vichwa kwa kupewa neema ya Mungu. Unaweza kukuta daktari sengine yuko kwenye kuwaza pale pale, uwepo wa Mungu ukakosekana, akakuta akili haifanyi kazi. Lakini Mungu anapokuwa ameamua kwamba litiki na lipatie ufumbuzi, ufumbuzi uko, na Tanzania hatutateketea, nina imani.
Sasa leo hii tunaona kwamba kuna sehemu hii au karo hii ya kuoshea au kunawia mikono. Umepokeaje hili ambalo halikuwa kuwepo hapo awali hapa kwenye hospitali ya kitaifa ya Muhimbili?
Mimi nimelipokea vizuri. Kama unapoangalia, kila mmoja ana tahadhari kwamba ni amri imeamrishwa na kwamba ndio tahadhari yetu. Kwa hiyo mimi naona ni nzuri zaidi kiafya, na nimefurahi kwa sababu sio hapa tu, nimeona na makanisani, yani kumekuwa na hali ya tofauti sana, na misikitini. Sasa kwa sababu ile misikitini siingii, siwezi kuongelea huko, ila kanisani pia nimeona. Kwa hiyo mimi nimeona kwamba elekezo lililotolewa linafuatiliwa na vigezo vyote. Mimi nimeingia paka huko ndani, kila mahali na minyua minyua, kila mahali ninapoingia na minyua. Kwa naona tahadhari iko vizuri.
Shukrani sana Stella Vuzo kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani. Tunamsikia Rebecca Kapaira, mama huyu wa watoto watano nchini Zimbabwe, akieleza changamoto wanazokumbana nazo za kupata chakula kutoka shirika la mpango wa chakula la Umoja Mataifa WFP wakati huu wa COVID-19.
Hapa nyaye chikafu hapa.
Kutokana na hali ya sasa ya chakula pamoja na janga hili la ugonjwa wa virusi vya corona, itakuwa vigumu sana kupata chakula kwa vile mipaka yote imefungwa na usafirishaji wa chakula utaathirika. Sasa ni changamoto kubwa kwa chakula kumfikia kila mtu. Ukosefu wa chakula inamaanisha njaa zaidi kwa familia zetu.
Pamuri zedu isusu.
Ni vipi tutaepuka ili janga la corona?
Asante sana Rebecca Kapaira kutoka Zimbabwe kwa ujumbe huo murua.
Ni wengi wametuacha.
Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Kesho ni Ijumaa Kuu, tutakuwa na jarida maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza lakini pia kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org/sw. So mizo matangazo ni Grace Kania na mimi ni Asumta Masoi, na sema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Epuka corona, sanitize on shabby.